Nyt täältä Jumalan sanasta vielä se, mikä mun sydämellä on. Ja tämä on tullut tietysti jo siellä kodissani Porissa sydämelle ja en tiedä, ketä aina tulee kokoukseen, mutta sitten en vaihda myöskään sitä sanomaa tai sanomista. Että nyt tämä on Luukkaan evankeliumin 15. luku. Ja me näemme sieltä, että Jumala etsii kadonnutta. Jumala etsii kadonneita. Koskapa tuossa luvussa etsitään kadonnutta lammasta, sitten etsitään kadonnutta hopearahaa ja vielä etsitään sitä kadonnutta tuhlaajapoikaa. Nämä kaikki on Jumalan sydämen asioita ja ne varmasti tänä isänpäivänä lasketaan meidänkin sydämelle. Nämä ovat kaikki vertauksia. Ja Jeesus puhui vertauksilla, kun ihmiset tulivat häntä kuuntelemaan. Ja sen vertauksen tarkoitus oli, että se ymmärrys ja muisti avautuisi paremmin. Ihmiset muistaisivat asioita paremmin, kun se tulee vertauksen kautta. Ja myöskin se, että kun Herra halusi sanoa jotakin todella tärkeää, niin hän käytti vertausta. Ja emme ota tästä kaikkia vertauksia, vaan otamme tämän tuhlaajapojan. Se on niin tuttu vertaus meille kaikille ja vaikka vain lukisimme se nyt Raamatusta noin läpi, niin se puhuttelisi meitä. Minä ainakin muistan lapsuudesta aina, kun evankelistat vieraili seurakunnassani, eikö usein ollut tuhlaajapoikakertomus siellä esillä. He kutsuivat sillä tavalla ihmisiä, kadonneita ihmisiä tulemaan takaisin Jeesuksen yhteyteen. Tässä vertauksessa onkin siis kolme henkilöä, on tuhlaajapoika ja on isä ja on vielä se vanhin veli. Ja tuhlaajapoika oli se, että se nuori veli, joka syystä tai toisesta kyllästyi siihen kotiin ja töihin isän pellolla ja päätti, että nyt tämä riittää. Ja teki suunnitelman ensin sydämessään, että nyt minä lähden. Mutta aina kun lähdetään matkaan, niin tarvitaan vähän rahaa. Ja tuhlaajapoika sai rahaa mukaan, koska isä ei pannut yhtään vastaan, kun hän pyysi, että anna minulle minun rahani, nyt minä lähden. Poika lähti omaisuuden kanssa. Mutta siellä kotona elämä jatkui isän ja vanhimman veljen kanssa. Työt tuli pellolla tehtyä. Nämä uskolliset palvelijat kodissa jatkoivat työtä, vaikka poika lähti. Ja kaukaisessa maassa sitten, niin kuin muistamme, niin siellä se ilo avautui tälle nuorimmalle veljelle. Oli kavereita, oli rahaa. Ei ollut vastuuta enää työstä, ei tarvinnut nousta aamulla pellolle, eikä isän ääni kuulunut yhtään komentamassa, että mitäs tehdään. Sai ihan rauhassa juhlia. Sai ihan rauhassa kuluttaa sitä omaisuutta, sitä kalleutta, mikä hänessä oli ja mikä oli hänen käsissään ne isän rahat. Kunnes tuli se kauhea päivä. Se kauhea päivä tuli, että tuli nälänhätä siihen maahan, jossa hän oli. Hän oli vielä vieraalla maalla. Jotenkin tuntuu, että kun ihminen on vieraalla maalla, niin jos siellä loppuu rahat ja tulee nälänhätä, niin on se kauhea päivä. Mutta onneksi sitten tuhlaajapojalle löytyi se tie takaisin isän kotiin. Rikkaana hän lähti, mutta sikojen paimenena hän palasi takaisin, näin Raamattu kertoo. Ja tällä kertomuksella Jeesus osoitti sen, että miten maailma kohtelee synninteille joutunutta ihmistä. Siellä riisutaan kaikki. Ja monille käy todella huonosti. Ja jos sitten jotakin sieltä maailmasta saa, niin se on se sisäinen tyhjyys ja köyhyys. Ja toiset eivät sieltä koskaan edes palaa, mutta surkea on se maailman tiellä kulkemisen hinta. Jotenkin tämä sika vielä, niin sikalla, niin se kuvaa jotenkin sitä, että miten siellä voi pahimmillaan ihmiselle käydä. Mutta ilman tätä kertomusta Raamatusta, niin me emme koskaan saisi ehkä näitä asioita tietää Jumalan sydämestä, mitä me saamme tietää. Eli sitten näemme, minkälainen on Jumalan sydän. Ja mun täytyy sanoa, että en muuta tässä näen kaikkein kalleimpana sen, että Jumalan sydän on täynnä rakkautta. Täynnä rakkautta. Joillekin isä voi olla tuomari, joillekin isä on kaukainen, mutta Jumalan sydän on täynnä rakkautta. Ja jos vielä viitataan tuonne Raamatun toisiin jakeisiin, kun siellä puhutaan muun muassa hengenlahjoista, niin sanotaan näin, että ensimmäinen korinttolaiskirjan 13. luku, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kieliä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Tai sitten siinä vielä, että niin pysyvät nyt siis usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli katsomme nyt Raamattua miltä päin tahansa, niin suurin niistä on rakkaus. Ja kun tämä rääsyläinen poika sitten oli tulossa sinne kotiin, niin isä näki hänet jo kaukaa. Ja silloin tuo rakkauden täyttämä sydän, niin se alkoi varmasti pomppia. Ja hän, isä huusi, että tämä on se päivä. Tämä on se päivä, kun minun poikani tulee kotiin. Ja Raamattu sanoo vielä toisen asian sieltä sydämestä, että hän tunsi sääliä poikaansa kohtaan. Nämä kaksi asiaa, säälikin voi olla hukassa nykyaikana, kun on niin kovuus ihmisten sydämiä valtaamassa, mutta rakkaus ja sääli ovat voimakkaita aseita. Ne ovat sellaisia, että ihminen ei voi niitä vastustaa. Ne eivät ole aseita pahassa mielessä, ne ovat sellaisia vastustamattomia toimintatapoja, joilla me voimme toimia. Ja molempia tarvitaan. Mutta miten isä osoitti rakkauttaan? Ihan yksinkertaisesti näin. Hän avasi sylinsä. Hän avasi sylinsä siellä tiellä, kun poika saapui. Ja kyllä hän sai sieltä sormuksen ja vaatteet ja kengätkin jalkaan, mutta se avattu syli, se oli varmasti suurin asia sille pojalle. Ja se isän avoin syli, se kertoi, että sanoittakin, että kaikki on anteeksi annettu. Ei siinä tarvinnut miettiä, että isä alkaisi kysellä, että kerro vähän, minne ne rahat meni. Kerro vähän, mitä siellä tapahtui. Ei isä kysellyt, isä avasi vain sylinsä. Ja jos ajatellaan, minä tietysti olemme kaikki oman aikamme lapsia. Ja meillä perheissäkin osoitetaan rakkautta eri tavalla. Meidän perheessä ja sukupolvi sitten, niin eihän siellä nyt kauheasti halattu ja joka aamu oltu toisten niin kuin halaamassa. Se on ihan oikein, millä tavalla kukin osoittaa rakkauttaan, mutta tuli mieleen, kun tätä tekstiä ajattelin, niin vielä Taunosta eräs asia, kun kauan sitten eräs veli tuolla jossakin Pohjanmaalla sanoi vuosien jälkeen, että muistatko Tauno, kun sinä kerran halasit minua? Sillä halauksella minä jaksoin monta vuotta. Tauno sanoi, että miten se kävi se halaaminen, että missä sinä? Tauno sanoi, että en minä muista, minä olin vaan halannut tuota veljeä. Eli joskus tällainen rakkauden osoitus, en tarkoita, että kaikkien täytyy nyt lähteä tässä halaamaan toisia, mutta oikealla ajalla, niin ajatelkaa minkälainen voima sillä on, että onkin avoin syli, että sinä veljeni, niin sinä sisareni, niin sinähän olet rakas. Ja tässä nyt luen kuitenkin, kun on isänpäivä, niin sain Taunolta viestin aamulla ja olin laittanut hänelle siellä Espanjassa lahjan ja sitten kirjoitin äkkiä siihen kortin. Ja itse tämän olen kirjoittanut, että isi Taunolle 11.11.2018 isänpäivä. Onnittelut. Emme ole luonasi halaamassa sinua, mutta paljon onnea ja siunausta rakkaalle isille Miika, Jolle, Tiitos ja äiti Maria. Eli tämän nyt luin vaan sillä tavalla, että tämmöinen hän oli ottanut tästä itse kuvan ja laittoi sen meille takaisin. Että jokainen perhe tekee näitä rakkauden tunnustuksia omalla tavallaan. Mutta tiedättekö, kun avasin tämän aamulla, niin minua kosketti oma kirjoitukseni. Että emme ole halaamassa sinua, mutta halaamme kaukaa. Ja näin tulee perheen keskellä olla. Mutta en nyt sitä sano, että se aina niin helppoa on, koska lähimmäiselle rakkauden osoittaminen on joskus kaikkein vaikeinta. Ja sitten jos alkaa semmoinen pieni sättiminen siinä puolisonkin kanssa, niin ei siinä koko ajan voi osoittaa sitä rakkautta, koska se on sitä arkielämää, mutta tarvitaan niitä hetkiä, jolloin voidaan osoittaa toinen toisillemme rakkautta. Mutta tämä ei ole yksistään siellä meidän omassa perheessä, vaan seurakuntaperheessä. Meillä on myöskin vastuu meidän seurakuntaperheestä. Ja meillä on vastuu siitä, että miten me kohdellaan toinen toisiamme. Ja me vanhemmat kyllä olemme niitä, jotka kohtaamme omia nuoriamme täällä seurakunnassa. Ja meillä on vastuu, miten me suhtaudumme ihmisiin, jotka tulee tuosta ovesta, jos vaikka eivät ansaitsisikaan sitä rakkautta. Emme ansaita sitä rakkautta aina, mutta tämä isän syli oli kuitenkin auki. Ja se on meille esimerkkinä kohtaamisessa myöskin toinen toistemme kanssa näin seurakuntaperheessä. Ja tästä sitten sieltä tieltä, kun isä ja poika kohtaa, niin muistattehan, että sitten alkoi juhlat. Heti kun mentiin kotiin, niin alkoi juhlat, mutta tästä voidaan siirtyä siihen kolmanteen henkilöön, eli vanhimman veljen rooliin. Ja siellä kovasti työtä tehnyt ja vastuuta kantanut veli lähestyy kotiaan pitkän työpäivän jälkeen. Sieltä pellolta hän tuli ja hän kuunteli, että mitä ihmettä tapahtuu, mitäs nyt tapahtuu meillä, onko meillä juhlat, miksi musiikki soi ja miksi joku karkeloi. Että miksi minulle ei ole kerrottu? Ja Raamattu sanoo, että vanhin veli suuttui, kun kuuli syyn juhlaan. Hänen sydämessään ei ollut yhtään tilaa nuoremmalle veljelle. Ja miten vanhin veli ajatteli? Hän ajatteli kaikkea itsensä kautta. Hän sanoi näin, että miksi minä? Minä olen palvellut, minä olen noudattanut käskyjä, minä en voi pitää juhlia ystäveni kanssa. Miksi minä en voi, miksi minä? Hän oli tämmöinen minä-asenne. Miksi tämä homma ei menekään niin kuin minä haluaisin? Ja hänen omaa tahtoaan ei ollut toteutettu. Ja sitten vielä sen minän päälle, nyt minä suutun. Minä suutun nyt. Tämmöistä tapahtuu. Ja ei se ole kaukana, kyllä meitä joskus suututtaakin. Mutta ajatella tuota isää, rakastavaa isää, niin hän ei horjahtanut siinäkään hetkessä. Isän suuri rakkaus pysyi lujana. Hänellä oli vastaus. Voisi sanoa, että Jumala ymmärtää suuttunuttakin lastaan. Ja Raamattu kertoo siinä, kun se poika sitten siinä suuttunut oli, että isä suostutteli poikaansa, näinhän siellä sanotaan. Eli isä puhui lempeästi ja hellästi, koska senkin osoitti isästä, kun hän tapasi tuhlaajapoikansa, niin hän hellästi suuteli häntä. Niin samalla tavalla hellästi hän puhutteli sitä suuttunutta poikaansa, vanhinta veljeä. Poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta hän on nyt löytynyt. Tässäkin ajattelen, että ajatelkaa, veli siirtyi kuolemasta elämään, mutta tunteet oli vanhemmalla veljellä nollassa. Kadonnut löytyi, mutta ei löytynyt veljen sydämessä sijaa. Ja isä joutui oikein sanomaan, että etkö nyt ymmärrä, joku on tullut kuolemasta elämään. Tämä on myöskin semmoinen seurakuntaperheessä semmoinen iso asia, kun joku palaa maailman teiltä, niin meidän täytyy niin ottaa se avoin syliin. Meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että hienoa, sä olet tullut kotiin. Eikä ruveta miettimään siinä muuta, että missä olet ollut ja me on täällä tehty tätä työtä ja laitettu uhriin monta kymmentä vuotta rahoja ja tällaista työtä, valtavaa työtä tehty. Ja nyt on juhlat, kun tuli sieltä kaukaisilta mailta tai synnin teiltä joku. Juhlat on taivaassa silloin, kun joku tulee kotiin. Näin se vain menee. Ja tämä, mitä luin näitä isän sanoja, niin tämä on mulle henkilökohtaisesti semmoinen erikoinen paikka, koska minulla on semmoinen kokemus. Ehkä 10 vuotta sitten Albaniassa, niin yöllä heräsin unesta, koska kuulin valtavan äänen. Kuulin semmoisen pauhinan ihan, ja sanat kuulin yöllä, jotka he minut herättivät, ja ne sanat oli nämä, että kaikki, mikä on minun, on sinun. Se ei ollut suomeksi, en muista millä kielellä se oli, mutta kaikki, mikä on minun, on sinun. Ja pomppasin ja sanoin ajatuksessa, että kuulin Jumalan äänen. Ja olin ihmeissäni, sillä Herra antoi tämmöisen tietynlaisen ilmestyksen, mutta päivällä sitten etsin sitä, että mistä nämä sanat tulivat, ja sitten huomasin, että ne ovat juuri nämä sanat täältä tuhlaajapoikakertomuksesta. Ja kun ajattelen tätä, niin täytyyhän tällä joku valtava viesti olla, kun Jumala huutaa yöllä pauhina äänellä, että kaikki, mikä on minun, on sinun. Tekisi mieli sanoa, että hallelujaa. Että ymmärtäisin sen, että olen kuullut Jumalalta, isältäni, että älä nyt ole vain niin kuin sillä tavalla niin kuin vanhin veli, että käytä sitä, mitä Jumalan talossa sinulle on. Ne on myöskin sinun. Tätä olen kantanut monta vuotta sydämellä, ja ehkäpä kehotan suakin miettimään, sinäkin olet isän lapsi niin kuin minä, että mitä siellä talossa on, mikä on sinun kanssa. Että ota sieltä, älä pidä juhlat ystävien kanssa. Me taisimme Marian kanssa pitää tässä juhlaa perjantaina. Oli semmoinen juhla ja tämmöinen, että näitä voi soveltaa monella tavalla, mutta myöskin ne lahjat, jotka isä meille antaa, niin ne on meitä varten. Ja ajattelinkin tässä lopuksi vielä tämän kertomuksen perusteella esittää 3 kutsua. Ensiksi tuhlaajapojalle ja tyttärelle. Me olemme täällä kaikki varmasti jo Herran omia, mutta olisi hienoa, jos tuolla Soinin keskustassa olisi iso kyltti, että tuhlaajapojat ja tyttäret, tulkaa kotiin. Täällä on avoin syli, kaikki on annettu anteeksi, tulkaa kotiin. Kutsu niille, jotka on siellä maailman teillä, niin ne on tervetulleita seurakuntaan. He on tervetulleita isän kotiin. Näin se kuuluu olla. Ja jos meidän perheissä on niitä tuhlaajapoikia ja tyttäriä, niin voidaan vielä tässä lopuksi yhdessä oikein nousta tämmöisenä isänpäivänä heidän puolestaan rukoukseen. Ja kaivutetaan heille kutsu. Nyt on aika tulla kotiin. Ja toinen kutsu on sitten tietysti tähän isän rakkauteen. Ei meistä, kun kaikki olemme vajavaisia ja me äidit ja isät olemme vajavaisia, mutta sitten jos me pääsisimme siihen Jumalan rakkauden alle ja se niin kuin siitä vuotaisi tänne meidän sydämeen, se olisi semmoinen efekti siinä, että sieltä tulisi, niin kyllä mekin muutumme aina, kun saadaan kokea Jumalan rakkautta, niin se muuttaa meidänkin rakkautta. Ja sitten kun kohtaamme lapsemme tai kohtaamme seurakunnassa erilaisia ihmisiä, niin meillä ei olekaan sitä terävää viimeistä sanaa, vaan meillä on se Jumalan rakkaus. Ja vielä kutsu siihen uuteen näkökulmaan vanhimman veljen asemassa. Ymmärtämään sen, että mitä on olla Jumalan lapsi. Mitä olla siellä kodissa, palvella uskollisesti ja silti riemuita ja iloita. Ja riemuita niistäkin, jotka sinne tulee omilta teiltään. Kiitos Jeesus.